Zadnjič je Lena, 42, na Twitterju zapisala, citiram, ko delate kaj na mestu njih, je nekje ful enih otrok, ki se učijo sami reševati svoje probleme in ko odrastejo, bodo postali šefi vašim sončkom. Konec citata. Prav v tistem času sem naletel tudi na kolumno gospe Jožice Frigl, učiteljice razrednega pouka z naslovom Dobronamerni starši in nesamostojni otroci, v kateri v uvodu opisuje tipično obnašanje staršev pred poukom. Takole pravi, citiram, pred učilnico posedijo otroka na klop, ga sezujejo, mu obujejo copate, pospravijo čevlje in oblačila v garderobno omarico ter še zadnjič preverijo, ali je otrokovi torbi vse potrebno za pouk. Včasih z grozo opazijo, da so pozabili zvezek ali športno opremo in paniki išče učitelja, učiteljico, da bi se opravičili za manjkajoče. Ali pa opravičujoče razlagajo otroku, da bodo manjkajoče prinesli še pred začetkom pouka. Oddrvijo domov in se s pozabljenim vrnejo, včasih res še pred poukom, večinoma pa že med poukom. Tisti srečneži, ki pa so šolsko torbo dobro pripravili, se začnejo poslavljati od otroka, kot da se ne bodo videli vsaj pol leta, če ne več. Poljubi, objemi, lepo se mej, papa, še enega ljubčka. Konec citata. Delati na mesto otrok, reševati otrokove probleme, prevzemati odgovornost za to, da ima otrok vse, kar je treba s seboj in z govorjenjem v množini tudi simbolno izražati odgovornost za otrokovo šolanje, priklepati z ljubčkanjem svojega otroka nase, je vzgajanje odvisnikov, je nepripravljanje za realnost življenja, je vzgajanje za suženstvo. So pa otroci neki, ki sami, kot ugotavlja Lena 42, rešujejo svoje probleme in se pripravljajo za biti šefi našim sončkom. Tole zaboli kaj ne. Če to še pokombiniramo z naravnanostjo nudim ti vse, ter v resnici kupujemo vse in to še preden si otroci zaželijo, generiramo vedno večjo željo po še več stvari. Otroci dobijo vedno več, ne z delom, žrtvovanjem ali s trudom, pač pa s pritoževanjem, nerganjem in manipuliranjem. S tem jim privzgojimo način obnašanja, ki ne bo mogoč v odrasti dobi, sploh, če prideta dva taka sončka skupaj. S tako kombinacijo tudi vzamemo hrepenenje. Brez hrepenenja ni zadovoljstva. Brez zadovoljstva vse postane brez veze, nesmiselno. Brez smisla pa ni volje do življenja. Kot da nekateri starši ne razmišljajo več, sploh ne v daljni prihodnosti otrok, ne razmišljajo za več kot nekaj tednov naprej. Kot da si je tako nemogoče predstavljati obnašanje sončka čez kakih 20 let, ko bo nepripravljena soočenje z realnostjo življenja obstal doma. Za dolgo časa, morda za vedno. Da bo našel izgovor za biti doma in viseti na plači ali penziji staršev, bo študiral, študiral in študiral. Znanje je vendar pomembno, vse do poznih 30-ih. In vedno našel dober izgovor, da ne najde službe. Ker je v resnici ne more, ker nima izkušenj. Smo jih odzeli kar starši. Potem se najde recimo mama, ki išče in se meni za službo za svojega 40-letnega sina. Starši ne razmišljajo več o pojmu disciplina. Te besede sploh ni več v našem besednjaku. O disciplini je prav malo govora, ne maramo jem, tako kot ne maramo driske. Ker je težka in zoprna kot driska. Ker je težko disciplinirati otroka. Sploh staršu, ki je sam nediscipliniran, ki je tak, da ne zna odlagati svojih zadovolitev na kasnejši čas, ki želi takoj vse čim večkrat brez truda. Dr. M. Scott Peck v knjigi The Road Less Traveled, neposrečeno prevedeno slovo v slovenščini je Ljubezen in duhovna rast, tudi tole je zanimivo, kaj ne. Celotno prvo poglavje namenja disciplini in knjigo začne s tem, da pravi, da je življenje težko in da je to veliko resnico treba zares dojeti, spoznati in ko to tudi sprejmemo, potem življenje ni več tako težko. A otrokom z nesprejemanjem te resnice in svojim ravnanjem velikokrat ne damo možnosti, da pridejo do tega spoznanja, da ne občutijo blagodejnosti discipline. Čas je za discipliniranje staršev. Kako pa? Komentar sem pripravil in prebral Aleš Čerin.